Objektiiv.
Tervist, head Objektiivi raadio kuulajad. Taaskord on eetris Objektiivi raadio saade. Seekord juhin saadet mina, Jaanus Vogelberg, Objektiivi toimetaja, ja olen endale Skype'i ühenduse kaudu palunud siis täna saatekülaliseks Tartust Sinisäratuse juhi Eino Rantaneni. Tervist, Eino!
Tere, tere!
Tänases saates mõtlesime rääkida küllalt mitmel teemal, mis Sinisäratusega on puutumuses. Esiteks loomulikult sellest, et kes on Eino ise, millega ta tegeleb, kuidas ta jõudis Sinises Säratus nüüd ka siis augustikuus juhi kohale. Aga lisaks sellele räägime ka nii-öelda meedia aspektist, et Sinisäratus on olnud kogu oma eksistentsi vältel praktiliselt meedia väga teravdatud tähelepanu all. Ja räägime sellest, et kuivõrd on meedia püüdnud nii-öelda organisatsiooni maha suruda läbi oma sellise jõu ja kuidas üldse sellise, ütleme, mis õppetunde saaks sellest nii-öelda kaasusest üldiseks meediasuhtluseks. Aga see jääb meil saate teise poolde ja alustuseks, Eino, palun sul ennast natuke tutvustada, et kes sa oled, kus sa tuled ja mis on sinu taust?
Ja tõepoolest, et mina olen Eino Randanen, Sinisäratuse esimees, hetkel elan siis Tartus, õppin Tartu ülikoolis riigiteadusi. EKRE-sse ja Sinisäratusse sattusin ma niimoodi, et mul oli juba varem välismaal elades tekkinud selline enesetunne või hakanud see nihe sellise rahvusliku ja rahvuskonservatiivse mõtte suunas. Ja siis ma hakkasin nii-öelda oma vabal ajal uurima nii EKRE kui Sinisäratuse kohta. Mõtlesin siis, et tegu on inimestega, kellega ma kindlasti tahaks liituda, arvestades ka seda, et noh, võib-olla mul endal on ka mingisugused sellised poliitilised ambitsioonid, aga ka sellele lisaks tahan ma olla ka lihtsalt ühiskonnas aktiivne seega proovida seda positiivset muutust, mida siis Sinisäratuse selline ideoloogia või kreedo siis ette näeb. Ja kolisin siis, kui ma Eestisse kolisin augustis 2018, siis hakkasin aktiivselt käima Sinisäratuse avalikel üritustel, tutvusin sealt inimestega ja pärast siis 2019. aasta siis Vabariigi aastapäeva tõrvikurongkäiku otsustasin ma siin siis ka lõpuks liituda. Ja oma arust tegin üpriski kiire tõusu organisatsiooni hierarhias, et 2019 septembris olin juba siis Tartu piirkonna juhatuse liige. Ja sealt edasi, noh, seda on teised öelnud, et avaldasin muljet oma teotahtlikkusega, aktiivsusega ja organiseerimise võimetega. Ja augustis 2020 valiti mind siis juba organisatsiooni üldjuhatusse ja aasta hiljem siis esimeheks.
No siin ja räägidasi.
Ja siis EKRE-ga ka jõudsin vahepeal liituda 2020. Aasta alguses ja nüüd olen siis erakonnas ka aktiivselt tegutsenud, eriti just noortega tegelenud ja kandideerisin ka siis esimest korda valimistel nüüd möödunud.
Mm-hmm. Võibolla paljud ei tea ja näiteks ka mina ei teadnud seda, et tegelikult Sinisäratuses on natuke rohkem liikmed, kui ma arvasin, et ma olen nii-öelda kõrvalt seisena arvanud, et seal on mingisugune paarkend inimest, aga tegelikult on ikkagi natukene rohkem neid inimesi seal. Et mis see praegune number on, et palju on Sinisäratuses liikmed kokku?
Praegune arv liigub seal kuskil 160-170 vahel. Et meil on mõningaid inimesi lahkunud eelkõige selle tõttu, et nad on liiga vanaks saanud, meie vanuse piir on 31 ja suhteliselt stabiilselt tuleb ikka liikmeid juurde, et läks võib-olla ühe kuu jooksul keskmiselt mingi viis inimest äkki. Aga praegu tõesti ütleks, et selline 160 kandis, et muidugi see võrreldes näiteks reforminoorte või kesknoortega on see number selgelt väiksem. Aga kuivõrd meie fookus on ikkagi sellele, et me tahame oma liikmetelt kvantiteeti või tundust kvaliteeti, mitte kvantiteeti. Meil pole kasu sellest, kui meil on 10,000 liiget, aga nendest on aktiivsed võib-olla 20 maksimum. Et praegu pigem siis otsime aktiivsemaid noori, kes tahavad siis ikkagi panustada meie tegevusse.
Ma küsin vahel, et mis piirkondades Eestis üldse siin äratus tegutseb? Et ma tean, et Tallinnas ja Tartus, aga on teil kuskil mujal ka mingi nii-öelda rakukene või te plaanite avada selliseid uusi üksusi?
No, nagu sa õigesti ütlesid, et kõige rohkem tegevust on muidugi Tallinnas ja Tartus. Eelkõige Tartus muidugi on ajalooliselt nii alati olnud. Organisatsioon loodi ka Tartus ja seni on kõige suurem kontsentratsioon neid aktiivseid liikmeid ikkagi siin olnud. Aga lisaks siis Tartule ja Tallinnale on meil ka nii-öelda ametlik ringkond oma juhatusega ka Pärnus. Muidu, et nendes kolmes kohas on meil nii-öelda selline ametlik rakuke või selline ringkond, aga muidugi on meil ka üle Eesti inimesi, et on Saaremaal, on Virumaal, on Põlva-Võrumaal ka, et kindlasti see ei piirdu nende kolme kohaga, ehk siis Tallinn-Tartu-Pärnu, aga lihtsalt On üle Eesti inimesi, aga teises kohtades veel ei ole nii palju, et võib-olla eraldiseisvat organisatsiooni osa sinna moodustada ametlikult.
Ja noh, Tartus loomulikult on noori inimesi alati kõige rohkem, et siin on ju ülikoolid. Oskad sa tuua kehtiks sellist, ma ei tea, mingit statistikat, et mis näiteks erialadelt, ütleme, kui me vaatame ülikooli, kust kõige rohkem sinises äratus inimesi jõuab, et on need, no sa ei saa, et kui ma eksin riigiteadlane, paranda mind, kui ma eksin, ja aga kindlasti, noh, ma kõvutaks ise, et näiteks IT valdkonna noori, ma tean ise hästi meie ühine hea sõber Feedor, kes on IT-alal, et oskad sa sellist statistikat välja tuua?
Jaa, enam vähem küll, et oma kogemusest saan ma öelda, et minusugused rõvedad sotsiaalteadlased on pigem ikka vähemuses. Et selliseid, noh, näiteks politoloogia või sotsioloogia pigem ei ole, et võib-olla nemad siis nii-öelda kalduvad teistesse poliitiliste suundadesse, aga ma ütleks, et kaks-kolm kõige põhilisemat ala, kust tullakse, on siis, noh, informaatika, IT, ajalugu ja siis ka võib-olla natuke väiksemas mahus, aga ka reaalained rõhk bioloogia peal.
Ma küsin sellise provokatiivse küsimuse, et kas sa näed ka näiteks, ütleme, sinise äratuse sarnases noorteorganisatsioonis mingit sarnasusi üliõpilaskorporatsioonidega või näed sa pigem erinevusi?
No pigem oleme, rohkem on kindlasti erinevusi kui sarnasusi, et üliõpilaskorporatsioonid on ikkagi apoliitilised ametlikult organisatsioonid, kes siis otseselt nii-öelda poliitikaga ei seostu, aga noh, kindlasti meil on selline oma selgelt määratletud hierarhia organisatsiooni sees, meil on oma sellised traditsioonid, mida me kanname iga aasta edasi, näiteks sünnipäeva puhul on kava alati suhteliselt samasugune, toimub Tartus, toimub kogunemine linnas ja sealt edasi liigutakse siis nii-öelda järelpeole, kus meil on alati kook meie oma iga-aastase uue disainiga ja nii edasi. Aga selliseid, noh, selgeid sarnasusi üliõpilaskorporatsioonidega ma ei näe ja see on kindlasti ka teadlik valik.
Okei, aga räägimegi natukene üritustest, et mis sorti üritus ja kui tihedalt siin äratus korraldab, et avalikus teab, et on olnud selliseid suuri, ütleme, rahvusvaheliste esinejatega konverentse, mis on ka kirgi kütnud meedias loomulikult, aga erinevatel põhjustel. Aga ütleme, võtame keskmise kuu, et ütleme, meil on novembri kuu, et mis üritusi siin äratus korraldab novembri kuus ja kes seal käivad?
No iga kahe nädala tagant laupäeviti on meil selline üritus nagu värk ja selle nime tuleb siis tuli siis Eki lehelt, et värk siis tähendab just kui sellist määramata ilma konkreetse eesmärgite tegevust ja see ongi selle ürituse iva, et me lihtsalt kohtume kas siis meie Tartu kontoris või kuskil kohvikus, siis iga kahe nädala tagant mingit otsest kava meil ei ole, inimesed tulevad lihtsalt kokku, oleme sõbrad, vestleme mis tahes teemadel, mis üldse mõttesse tulevad ja see ongi põhimõtteliselt selline madala künnise üritus, kuhu siis saab tulla ilma mingisuguse ettevalmistuseta. Ja võibolla siis proovime sellega siis aktiveerida meie tavalisi riviliikmeid, et nad näeksid, et meil ikka on pakume seda kogukondlikkust ja sõprust ja vendlust. Teist sorti üritusi on ka muidugi, et meie oleme ikkagi tuntud meie nende ettekandeõhtute pärast. Kus siis keegi meie liikmetest või isegi vahepeal keegi väliskülaline tuleb siis rääkima peab ettekande mingil huvitaval teemal. Oli see siis poliitika, ajaloo, bioloogiaga, geograafiaga, millega iganes. Et kuna üks meie organisatsiooni eesmärkidest on ikka pakkuda enesearengut ja haridust nendele inimestele, siis me proovime võimalikult tihedalt selliseid ettekandeõhtuid võid ka korraldada. Ja siis pärast alati kindlasti vestleme nende ettekannete üle, mida me õppisime, kuidas me saaks neid teadmisi oma elus rakendada ja nii edasi. Ja vahepeal muidugi siis tuleb ka veidi teistsuguseid üritusi, et näiteks laupäeval, eesoleval laupäeval on meil kavas sõita Pärnusse, kohtuma meie sealsete kamraadidega, tutume Pärnu linnaga ja siis muidugi tutume sealsete liikmetega veidi rohkem, et loome ikkagi sõprussuhteid ja püüame ka, et kui varem on see meie tegevus keskendunud tegem Tallinnale ja Tartule, proovime ikka ka sealseid inimesi kaasata.
Sellised, täpselt, et kui inimene on kuskil nii-öelda perifeerias mingis mõttes, siis ta ei tunneks, et ta on kuidagi üksi jäetud sinna. Ma olen isegi käinud ühel sinisäratuse üritusel, oli see Solarise filmi vaatamine, oli väga meeldiv kogemus. Et see, selliseid, mingis mõttes tänapäeval nagu ei korraldata, ütleme, noorte inimeste poolt traditsioonis, et sellised asju, et üldiselt käiaks sellised joomas kuskil baaris. Et see on nagu see väga positiivne asi, et kui on nagu mingi kultuuriline, nüüd salongilik sisu ka asjal.
Ja tõepoolest, et meie proovime ikka anda sellist mitmekülgset haridust oma liikmetele, et nagu üht mainisid, filmi õhtu tegemist on ikkagi suhteliselt tuntud filmiga, ma ei tea, kas seda kultusfilmiks seda Solarist saab pidada veel, aga kindlasti mõni peab, et ja siis me proovime anda ikkagi sellist väga, nagu ma ütlesin, mitmekesist haridust, et me ei ole võibolla nagu reforminoored, kes ainukesed asjad, millest nemad siis oma liikmetele räägivad, on võibolla investeerimine ja kuidas äri püsti panna. Et see on muidugi vajalik teadmine kõik. Seda ei ütle, et see ei oleks vajalik, aga see ei ole kindlasti piisav. Tahame ikka, et kuivõrd sinis ära see üks eesmärkidest on ikkagi panna alus sellele uuele rahvuslikule eliidile, kes siis kasvab meie tänapäeva noorsust, siis püüame ikka luua selliseid inimesi.
Aga küsiks siis, Eino, sinu käest, et mis siis nagu plaanid on, et sa oled rääkinud ka vist uutel uudistel antud intervjuus, et tahaksid sellist, ütleme, organisatsiooni kultuuri veelgi edasi viia siis sinises äratuses. Et räägi sellest natuke lähemalt.
Jaa, tõepoolest, et viimase paari aastaga võib-olla tekkis mõningaid probleeme sellega, et eriti juhtivates organites võib-olla ei olnud siis rollid nii selgelt määratletud, et kes teeb mida ja siis võib-olla vahepeal tekkisid olukorrad, kus mingi asi jäigi tegemata või siis keegi teine pidi seda tegema ja võib-olla tekkid mingid infotõrked vahepeal, et Sellega ma olen juba alustanud, et praegu meil on organisatsioonis selline selge struktuur, kes teeb mida, mis on kellegi vastutusala, et ühed inimesel on näiteks sotsiaalmeedia haldamine, üks on laekur, üks on nii-öelda selline hankespetsialist, siis kohalikud ringkonnad, neil on oma selge roll, et nemad siis organiseerivad neid kohalike üritusi, panevad aja kinni, panevad vajadusel koha kinni. Ja ma olen juba näinud selle mõne kuuga, alates siis augustist, kuidas sellest organisatoorsest küljest on nii säratused töö palju selgemaks muutunud, isegi lihtsamaks mõnes mõttes, kuna kõigil on selgelt määratud roll, mida nad teevad. See oli see üks muutus, mida ma tahtsin kohe alguses sisse tuua. Et asjad on muutunud selgemaks, kiiremaks, lihtsamaks. Üks inimene tegeleb siis sotsiaalmeediaga, üks on laekur, teine on hankespetsialist. Kohalikud ringkonnad siis tegelevad kohalike ürituste organiseerimisega, panevad koha kinni. Panevad aja kinni, mõtavad uusi liikmeid vastu. Et juba tõesti mõne kuuga olen märganud, et asi on selgelt paremaks läinud kui eelmisel paaril aastal.
Mm-hmm.
Aga mis on siis teine selline pikaajaline plaan, mida ma tahaks ellu viia, on see, et kuidas saaksin inne äratus siis rohkem avalikusele nähtavale, kuidas me rohkem saaksime nähtavale. Et muidugi on teada, et meil on need meie avalikud üritused, kuhu tegelikult kõik saavad kohale tulla. Teiseks on siis see, et me oleme sotsiaalmeedias muidugi alati aktiivsed olnud. Aga mida siis ma tahaks juurde tekitada, ongi see, et lihtsalt käime tänavat ja teeme näiteks tänavakampaaniat isegi valimiste välisel ajal. Teeme avalike aktsioone. Meil oli just hiljuti Riigikogu ees väike pikett Venemaa põlisrahvaste toetuseks. Meil on meie oma veebipood tulemas, kus me siis müüme erinevat attribuutikat ja raamatuid. Meil on uutes uudistes uus videosaade, kus me siis lahkame erinevaid sisevälispoliitilisi teemasid. Siis nii-öelda meie noorte enda perspektiivist. Et kõik need on osa sellisest pikemast plaanist, kuidas me saaksime siis olla avalikus ees, meie hääl oleks kuuldaval ja me saaks veel selle kõige aktiivseema rahvusliku noorte liikumisena Eestis.
Mm-hmm. See saade, jah, ma nägin ka, et sa tegid Kemma Pernud ette kitsega, see oli vist esimene saade, mis teil seal eetris oli.
Tõepoolest jah, esimene saade ja järgmine nädal siis alvestame uue osa.
Aga kas see muutubki iga nädalaseks või mis plaanitud vahemik on seal?
Mulle tundub, et muidugi ideaalis ma tahaks seda iga nädalaselt teha. Aga praegu on veel seis selline, et või pigem on ülenädalane, siis iga teine nädal tuleb siis uus osa. Aga see on tegelikult suhtluse küsimus, et me saame saate ühi kohale, kas me saame mingi külalise kohale, et teemast meil on kindlasti juba märgata, et teemasid tuleb järjest juurde, millest võiks rääkida, et tulevikus ma loodan, et see saade saab iganädalaseks ja ma arvan, et see on täitsa võimalik.
No siis on juba kaks sellist saadet, sest meil on ju objektiiviski siin see noorte konservatiivide saade, mis on juba kaks osa on seni ära olnud, tuleb kindlasti lisa sellele. Et isenesest on see väga positiivne, et see on siukene, ütleme siis viis ka nagu noorte inimesteni jõuda, eks ju, et ei ole niimoodi, et nagu on see veendumus ühiskonnas, et konservatiiv on ainult vana inimene ja noor inimene on tingimalt ikkagi, ma ei tea, noor sots või midagi sellist, eks ju.
Ja seda küll, et hea küll ma siin praegu möönan, et mingit, kindlasti mingit väikest nii-öelda konkurentsi seal võibolla tekib, aga no puhtpuhtelt lihtsalt vaataja numbrit, aga mingit sellist noh, ideoloogilise täiendame üks teist. Et ma arvan, et see kõige suurem erinevus, mis võibolla saab olema, on see, et kui objektiivil on saada noored konservatiivid, siis meie oma võiks iseloomustada kui noored rahvuslased. Et siis mitte ilmtingimata. Et meie ilmtingimata ei lähene mingitele küsimustele või probleemidele siis sellist, et traditsionalistlikust konservatiivsest vaatevinklist, et pigem sellisest parem rahvuslikust ja isegi mõnest rahvusradikaalsest sellise nurgalt.
Ei, no loomulikult jõudu selle saate tegemisega, et kas sa ise plaanid selle rohkem saatejuht olla või on teil mõned saatejuhid veel nii-öelda varuks kuskil?
Mina kavatsen olla ja samuti siis Gemma, kes osales minuga selles esimeses osas, et temal on ka kogemus siis sellise saatejuhina või intervjueerijana olemisest. Ja tema baseerub ka Tallinnas, et selles, et oleks ka lihtsam temal seda teha, aga noh, see on kõik detailid, mida me veel siin vaikselt välja töötame.
Nagu öeldakse,
kindlasti mingit karjärvust hakkab olema.
Ja nagu öeldakse vene keelest jela tehniki, et see on tehniline küsimus. Ei kahtlemata, see on väga positiivne, et ja noh, tüürikski vaikselt võibolla siit, ütleme, minu jaoks selle saate võibolla kõige huvitavama kohani, milleks oleks nagu meedia üldse, et nii ütleme see meie noorte konservatiivide saade, kui teie saade sisuliselt on ja mis ta on sisuloome. Ta on nii-öelda content creation ingliskeeles ja see on kahtlemata asi, mis on väga positiivne selle tõttu, et see võimaldab viia oma ideed avalikusele nii-öelda ilma vahendajata, juhul kui see vahenda võib olla natuke pahatahtlik vahepeal. Et nii-öelda sinise äratuse, ütleme elukaar 2012 algas, siis lihtne Google'i otsing, mida ma siin teostasin, eriti portaalis Delfi, näitab, et kuskil oli vist 2015, läks nagu meedia hästi kurjaks sinise äratuse peale. Ja hakati nagu päris hoogsalt vorpima sellised lugusid, mis on noh, kujundanudki seni prevaleeriv avaliku suhtumise sinises äratusse. Ja et võibolla nagu oleks hea niikestele kurioossumitele seal tähelepanu pöörata. Ja ma tooksin kohe ühe välja, mis on kõige hiljutisem. Et ise ma sellega tegelesin selle tõttu, ma sellest tahaks kohe rääkida, et kui oli üks kurikuulus TikToki konto, mida siis hakati seostama mingil põhjusel sinise äratusega, kuigi mingisugused tõendeid austatades selle jaoks ei olnud. Ja siis Delfis sellisel hilisõhtusel ajal vorbiti valmis uudis, et näete, et sinise äratusega seotud konto tegeleb siin vaid natsi tervitustega ja millegi iganeseks. Ja siis hiljem teine ajakirjanik, kes on siis kurikuulus Herman Kelomees, võttis nagu selle teema üle järgmine päev ja et huvitav on see, et kuigi oli noh, täiesti selge järgmiseks päevaks, et see uudis ei baseerunud nagu mingitel faktidel, ja siis selle asemel, et teha nii-öelda aumehelik samm, mis oleks siis see, et uudis võetakse lihtsalt maha, avaldatakse vabandus. Selle asemel hakkas seal Delfi konstrueerima sellist narratiivi, et on laekunud mingid uued faktid, mille alusel saab teha siis nagu uue loo ja kuidagi, et ja siis hakkas seal uurima, et oot, aga ikka teil on see Ruben Kaalep olnud ja Kaalepit on ka ju seostatud selliste asjadega nii edasi. et mis mu pika jutu mõte on selles, et täiesti tühja koha pealt genereeriti noh, see praktiliselt laimav lugu ja siis sellesemal, et kuidagi seda viga parandada, lihtsalt jäädi endale täiesti kindlaks ja mindi sellega nagu edasi. Et kuidas te nagu sinisäratuse sees kogu seda asja nagu vastu võtsite, et tuleb, ütleme, avad Delfi esilehe või keegi saadab sulle lingi, et vaata, nüüd asja on avaldatud, et mis siis nagu toimuma hakkas teil?
No jah, põhimõtteliselt, mis sellega juhtus oli see, et mina sain samal päeval, kui see siis nii-öelda uudis välja tuli, mõned tunnid enne selle loo ilmumist, sain ma ühe teise noortekogu esindajat sõnumi, kes küsis, et kas see on teie oma. Ja siis ma vastasin talle, et ei ole meie oma, pole see esimest korda elus näen seda, et mis asi see on. Ja siis tuli see uudis ja siis me hakkasime muidugi juhatuses kohe arutama, et nii, et kuidas me nüüd sellele reageerime ja otsustasime siis vähemalt alguses piirduda sellega, et saadame siis Delfile palve see saatsime palve see lugu maha võtta sellepärast, et see korra või no sisaldab faktiliselt valet infot. See ei ole sinise äratuse konto, meie ei ole sellega seotud, selle on teinud meile täiesti tundmatu inimene. Aga jah, tõesti siis tuli see selle asemel, et nagu oma viga tunnistada ja olla nagu selline no, tõepoolest aumehelik käitumine. Ja siis selle asemel tehti mingi uus uudis, nagu sa mainisid just nende väidetavalt uute faktidega, toodi sinna siis Ruben mingite imelike seostega, et Ruben väidetavalt on, tal on olnud varem suhteid mingite neonatsidega ja see kuidagi siis seostub selle TikToki libakontoga. Ja aga siis noh, me otsustasime lõpuks nii-öelda jonni jätta, et meie avaldasime ikka oma seisukoha oma sotsiaalmeedias ja ka teistes meediakanalites, kas näiteks uutes uudistes objektiivis oli ka sellest juttu, mille üle me oleme muidugi väga tänulikud. Ja et meie olime oma seisukoha välja öelnud, me olime saatnud selle kaebuse siis Delfile, noh, muidugi seda ei rahuldatud, aga siis lihtsalt tõdesime, et meie oleme oma osa teinud. Ja siis teadagi see üles puhutud skandaal, no ma ei taha seda isegi skandaalist kutsuda, aga see vaibus ära ikkagi suhteliselt kiiresti ikka päevades.
Jaa, aga ma mäletan, et kui see asi nagu käima läks, siis minul tekis kohe küsimus, et jällegi kui me räägime organisatsioonist, et kas teil ei peaks olema mingi inimene, kelle roll ongi olla nii-öelda sinisäratuse PR-juht, kes siis tegeleb sellega, et ütleme, noh, PR-inimesel on väga palju erinevaid töökohustusi tänapäeval, aga kes muul, kas tegeleks ka nii-öelda inforünnakute neutraliseerimise või tagasi löömisega, eks ju? Et see on tegelikult, noh, tänapäeval muutunud suhteliselt vajalikuks ametikohaks.
Ma ütleks, et see roll on jagunenud minul siis minu peale kui siis esimehe, kes siis tegeleb ikkagi kõige rohkem selle välissuhtlusega ja siis meie sotsiaalmeedia kanalite haldaja. Et meie kaks oleme nii-öelda need esimesed inimesed, kes näevad neid asju, kes reageerivad nendele ja siis saadame siis noh, omapoolse vastuse. Et sellist ametliku PR-inimest meil ei ole, aga seni oleme noh, nii-öelda suhteliselt hästi ikkagi hakkama saanud selle praeguse tööjaotusega selle osas.
Kui veel on nagu Delfist rääkida, siis näiteks üks hiljutine asi oli see, et see oli vist oktoobris, kui sa ise käisid Delfi sellises nii-öelda popis ja noortepärases saates, kuhu olid siis kutsutud kõigi meie valdavate erakondade noorte organisatsioonide juhid kokku. Ja mis on huvitav on see, et ma vaatasin seda saadet vähemalt ühte uudist, mis sellest oli tehtud ja seal nagu kogu trall käis nagu sinu isiku ümber. Et põhimõtteliselt, et sina olid nagu see fookus, siis ülejäänud seltskond nagu neid istus seal ja siis nad nagu kommenteerisid nagu sinu väljaütlemisi ja nii-öelda saatejuht ja noh, ei nüüdki mulje, et nagu saatejuht ülejäänud rahvas on kõik nagu ühel poolel ja sina oled nagu teisel poolel.
Tõesti, ma hea meelega valgustan selle saate tagamaid, et Delfi kutsus meid siis, meid kõiki notekogusid siis debattile. Tähelepanu siin, et kutsuti debattile. Ja siis see põhimõtteliselt see saate formaat oli selline, et iga noortekogu esindaja omal korral nii-öelda istus sinna pukki saate ühe ette. Kõik teised olid seal ümber ja et traditsioonilise debatti asemel oli selline nagu pigem selline kuum tool. Üks saatejuht püüab esitada võimalikult kompromiteerivaid küsimusi ja siis nii-öelda tema see raske kahurvägi istub seal taga ja samamoodi siis nii-öelda paneb puid alla sellele, kes parasjagu seal puhkis on. Ja eks selle saate mõte oligi vist see, et näidata kõiki noorte organisatsiooni võimalikult halvas valguses. Meile tuli muidugi see internetitrollide süüdistus noorsotsidele oli selline süüdistus, et kas nad on tõelised poliitikud või on nad lihtsalt Twitteri tühikargajad. Keskerakonna noortekogule muidugi tuli korruptsioonisüüdistused nagu alati ja nii edasi. Et see oli põhimõtteliselt selle saate formaat, et mulle tundub ka selle saate mõtte, et mina ja meie saime seal ka oma osa meid ikka ka grilliti.
Mm-hmm. Aga ütleme, kuidas sa vaatad sellel asjal, et sina oled sellises positsioonis, kus nagu, noh, meediaga suhtlemine on mingis mõttes paratamatu vajadus. Aga samas sa tead juba väga hästi, et kui sa lähed näiteks Delfisse intervjuule või debattiile või mis iganes formaati, siis ei ole väga tõenäoline, et sa saad sellise siidikinnastes kohtlemise osaliseks ja on ka võimalik, et sulle inkrimineeritakse mingid asju, mis ei ole lihtsalt faktiliselt tõesed. Et kuidas selle otsuse langetamine sinu peas läks, et ütleme, said kutse, eks ju, palun näete tõenäoliselt väga viisaka ja sõbraliku kutse, et näete, kui tore me teeme debatti. Et kas sa võtsid kergelt otsuse vastu, et sa lähed sinna või sa pidid mõtlema selle peale?
No see on meie see sinise äratuse ja ka EKRE selline heaks tõdetud praktika on see, et me Ekspress grupiga ei suhtle. Aga siis kui see kutse tuli, siis ma tõepoolest mõtlesin sellele suhteliselt pikalt. Ma konsulteerisin juhatusega ka ja minu see... Noh, mõte seal oli, et miks ma selle kutse siis lõplikult vastu võtsin, oli see, et ma tõesti eeldasin, et kuna seda kutses nimetati debatiks, siis sellest tegelikult tuleb ka debatt kui selline, et me kõik oleme noh, kuskil ringis, tuleb moderaatorilt mingi teema või mingi küsimus, millele siis kõik saavad nii-öelda korda mööda vastata, võibolla tekib mingi vaidlus nende debatil osalete vahel ja moderaator noh, modereerib. Aga et siis ma nagu ma selle tõttu me otsustasime anda Delfile võimaluse ja nad noh, suhteliselt hästi ikkagi tõestasid seda, et nad ei ole meie usaldust väärt mitte kuidagi. Et nüüd muidugi tuleb tõdeda, et see vastukaja või kahju, mida see tekitas, no, oli suhteliselt väike. Ega nagu see, need küsimused või need süüdised, mis seal tulid meie suunas, need on sellised, mida kõik on juba kuulnud ja mida kõik teavad, mis on lihtsalt noh, mis on jama. Ma ütleks seda, et kui panna kõrvuti siis süüdistused, et me sinine äratus, me oleme internetitrollid või siis see, et keskerakond ja kesknoored on läbinisti korruptiivne organisatsioon ja teed koostööd ühtse Venemaaga ja kõike seda siis poliitilise kapitali mõttes, ma ütleks, et meie süüdistused ei olnud nii hullud kui teiste omad. Aga ikkagi see ei muuda seda fakti, et niimoodi Delfi kuritarvitas minu ja meie usaldust ja seetõttu me oleme ikkagi kindlameelsed selles, et me ei suhtle nendega juhul, kui on ikka no, äärmiselt vajalik.
No jah, et tavaliselt ongi, et kui on tõesti mingisugune inforünnak tuleb, eks, et siis tuleb mingis formaadis vastata, aga see võib ka sinna nii-öelda piirduda. Aga kuidas sul endal, ütleme, mis kogemuse sa said sellest, et eks, sa oled noor inimene, sa ei ole nagu minu teada vähemalt väga palju nagu meedias esinenud, eks, varasemalt. Ja siis sa saad kogeda sellist nagu mõnusat grillimist, eks, kaamera on näos, et ka, oli see selline nagu enesarengu moment sulle ka või mis õppetunde sa sellest said? Ja lisaks sellele, et Delfiga ei tohi väga palju suhelda.
Ja, ei, kindlasti ta oli selline õppemoment, et kui vähemalt ühte head asja otsida sellest kogu üritusest, siis on see, et ta aitas mul ise ennast arendada, et kuidas vastata näiteks rasketele küsimustele. Ja ma sain oma sõprade käest ka tagasisid, et sain nagu suhteliselt hästi hakkama nii-öelda tarvestades tegu oli minu vist esimese korraga sellises situatsioonis. Et kindlasti ta aitab mul paremida esinejana. Eks ta muidugi oli seal koha peal veidi ebameeldiv ja eriti siis nagu vahetud pärast seda. Ma nagu mõtlen, et jumal küll, et ma kirjutan mingi tugevalt sõnastatud tagasi seda proovin ka teised organisatsioonid võib-olla sinna juurde saada, et selline inimeste eksitamine ei ole korrektne, see ei ole korrektne tegutsemise.
Ei, no muidugi vana ajakirjanik on meil öelda, et absoluutselt alati ajakirjanik peab eksitama inimesi sellepärast, vastasel juhul nad ei tule lihtsalt talle rääkima ega intervjuud andma ega midagi ennast tegema. Et üks küsimus on selles, et okei, ma räägin sinuga siin praegu, siis mul ei ole nagu selleks nagu vajadust, eks ma ei pea sulle mingisugust sõbraliku seda inimest eesklemast, ma juhuskult tunnen sind, aga üldiselt eks ta nii ole, et nagu ütles Nassim Taleb ilusesti kunagi, et ära usalda ajakirjaniku välja arvata juhul, kui ta on su ema ja ka sellel juhul ole ettevaatlik, eks, et nii see asi käibki. Aga no võtame veel, kui siis nagu meedia ajalugu vaadata, et eks ju kunagi oli see kurioosne juhtum, kus vist Ruben Kaalep ja mingi sinisäratuse seltskond käisid lasketiirus, tegid seal ka ühe foto. Ja see puhuti nagu täiesti üles, seal juba Riigikogu tasemel, ma ei tea, kas see nõuti, et Mart Helme peaks nagu sinisäratuse nagu laiali saatma ja et tegemist on, ma ei tea, mingi relvastatud organisatoorse, ma ei tea, rakukesega siin, kes hakkab tänava rahutusi korraldama ja nii edasi. Et ühelt poolt on see huvitav, et see on nagu niivõrd koomiline, et ega see nagu normaalne inimese aru, et siin on nagu midagi väga, väga viltu, aga ütleme, võibolla sellest tõukudes küsiks seda, et kui te teate seda, et iga asi, mida näiteks mingi teie liige kuskil Facebookis ütleb või iga pilt, mille keegi kuskile postitab, et see kõik on pealekaebajad on alati olemas, kes saadavad vihjeid meediaorganisatsioonidele, et kas teil on ka nagu mingit sellist, kuidas ma ütlen, enest sensuuri tekkinud sellest asjast, et mõtlete iga asja nagu hoolikalt läbi, et kas ma nüüd seda postitan, kas ma nüüd selle, ma ei tea, mingi meemi postitan nii edasi, eks ju.
Ma ei tahaks kutsuda seda enese tsensuuriks, aga kindlasti me nagu mõnede asjade puhul ikka, me alati mõtleme selle sõnastuse läbi, et oma ideid ja sellist nii-öelda teatud seda nooruslikku radikaalsust me kunagi väga harvadel juhtudel me jätame selle välja, et me püüame ikkagi olla nagu tugeva sõnastusega ja kindlasti nagu ma ütlesin mõnes mõttes noored radikaalid. Aga kindlasti, kui me teeme näiteks mingisuguseid avaldusi või postitusi, siis me ikkagi kooskõlastame selle sõnastuse sõnumi või pildi sisu juhatusega. Paraku asjal on sellised, et me peame nagu natukene ka mõtlema selle oma optika peale.
Just, see on väga hea sõna, optika, mida peaks eesti keeles ka rohkem kasutama. Või mõtlema sellele mingi hea eesti keelse vaste välja. Et
kindlasti sellist pilti näiteks, kus ma ei tea, teeme mingisuguseid, ma ei tea, ajalooliselt või oma ajaloolise konteksti tõttu hukka mõistetud žeste, siis sellist nagu kindlasti ei tee.
Mm-hmm.
Ja isegi, et selles mõttes, et siin selline väike nagu täpsustus, et me seda tõsiselt ei teeks. Seal oleks kindlasti mingi irooniline või humoorikas kontekst alati taga. Aga sellest ajakirjandus ja võib-olla isegi ka avalikkus ei pruugi aru saada.
Üks põhilisi meediavõtteid ongi ju see, et võetakse asi, mis on öeldud teadlikult ja ilmselgelt nagu huumoriga ja esitatakse seda nagu täieliku tõsise avaldusena. Et see on üks viis nagu teha liba uudist niimoodi, et sa nagu teoreetselt nagu faktide vastu ei eksi, et tõepoolest mingi žest või mingisugune väljaütlemine tehti, aga sa võtad konteksti ümbert ära lihtsalt. Et see on väga kaval võtta.
Nagu ma ütlesin seal, sa ei räägid Delfi saatest, et seal küsiti, et miks me tegime nii-öelda Mart Helme versiooni ühest Mussolini aegsest valimisplakat, miks me tegime sellest Mart Helme versiooni. Ja siis mina vastasin sellele, et sellepärast, et see on naljakas. Mm-hmm. Sellepärast, et inni nagu vaataja saab aru, et mis see ajalooline kontekst on, Ja ta saab aru, et see on irooniline nali, kuna EKRE-le ja SS-ääle heidetakse alati ette, et me oleme ohtlikult parem äärmuslased. Siis me nagu sellises iroonilises võtmes selle pildiga näiteks, võtame omaks selle süüdistuse. Sellepärast see ongi naljakas. Aga ega ajakirjanik tõesti ei saa sellest aru.
Tihti ongi see, et isegi ajakirjanik võib-olla ei ole isegi pahatahtlik, vaid ta lihtsalt ongi harimatu ja ta ei saagi aru, et mis asi on nali ja mis asi ei ole nali ja nii edasi. Aga siin saate lõpu osas ma tegelikult küsiks sult vähemalt meedia pealt tagasi sisuliste küsimuste juurde, et teie nagu selline nagu programm nüüd, millel on ütleme kolm alustala, et parandab mind, kui ma nüüd jälle eksin, et kuidas see oli, et rahvuslus, iseseisvus ja vist loodus, on see nii?
Et need kolm siis põhiblokki on Eesti rahvus, Eesti loodus, Eesti iseseisvus.
Mm-hmm. Iseseisvus rahvustus, see on võibolla kõigile selge, et SE nagu selle nimel seisab, aga nüüd see loodusküsimus on huvitav sellepärast, et teadupoolest ju üritavad vasakpoolsed nagu loodushoidu nagu enda teemaks võtta täielikult ja väidavad, et parempoolsed tahavad ainult metsi maha võtta ja kliimat soojendada nii edasi. Et võibolla sõnast, et mis on vahe siis ütleme vasakpoolsel ja ütleme sellisel konservatiivisel rahvuslikul parempoolsel nii-öelda loodushoiul või sellel visioonil loodushoiust?
Kindlasti tuleb öelda seda välja, et looduskaitse ajalooliselt on olnud nii-öelda parempoolset rahvuslaste pärusmaa ja nii-öelda meie siis naaseme selle nende juurte juurde. Aga kuidas siis meie pigem erineme vasakpoolset sellega? Meie ikkagi, tahame vältida seda rohepesu, me tahame olla praktilised, me tahame, et meie ettepanekud oleksid ka tegelikult teostatavad, nende mõju on proportsionaalne selles mõttes, et näiteks mingite või plastikkõrte jookides ära keelamine, selle mõju on nii mõtetult marginaalne, Ja ainuke asi, mida see tegelikult teeb, on see, et inimesed saavad ennast lihtsalt paremini tunda. Ja viimasena on kindlasti see, et meie tahame ikkagi kaitsta loodust nii-öelda looduse enda pärast. Et see loomastik, taimestik, aga ka siis see vaimne väärtus, see ajalooline väärtus, mis... inimestele ja ka spetsiifiliselt meile eestlastele on. See on väärtus ise enesest. Tihti selliste vasakpoolsete roheliste liikumiste näeb seda, et mitte ei taheta kaitsta loodus enda pärast, vaid pigem soovitakse lihtsalt edasi elada sellises priiskavas kodanlikus tarbimisühiskonnas. Et ma arvan, see, need on need fundamentaalsed vahed meie ja siis vasakpoolsete looduskaitsete vahel. See ei ole muidugi universaalne, et ka nii-öelda vasakpoolsemalt mõtlevate inimeste hulgas leidub inimesi, kes jagavad sarnaseid vaateid meiega. Aga lihtsalt selline üldine pilt, mis on jäänud vasakpoolsest looduskaitsest, on pigem selline.
Mm-hmm. Ei no, ja seal on ka täielik paradoks, et ütleme veganluse propageerimine, mida vasakpoolsed looduskaitsed teevad, et no, pinnapealsel vaatlusel võib tunduda, et jah, et kui sa nüüd sööd taime, et siis sa kaitsed loodust, eks ju, aga no, kui inimene natukene süveneb sellistes küsimustesse, siis ta saab aru, et tulemuseks on lihtsalt see, et sa oled nii-öelda suure agribusiness, siis juba kasulik idioot ja sa aitad tegelikult nagu liigi rikkuse hävingule kaasa, et sa toetad monokultuurseid põlde, sa toetad fossiilväetisi. Sa toetad kõiki neid toredaid asju, eks, et see, et tihti mul on jäänud ikka mulle, et no paljuski, no me teame näiteks ka seda, et ütleme hiljutine paljastus, et Greta Thunbergi taga on ju ka rahvusvaheline suhtekorraldajate võrgustik, kes seda asja nagu hoolikalt pushib, et see siukene kliimaradikaal on tihti selline nii-öelda suure äri ja kasulik idioot lihtsalt, no.
Just, et meie tahame ikka panna rõhku sellele, et näiteks kui räägime toidust, et siis oleks kohalik, võimalusel mahe kasvatatud, ta ei oleks täis igasuguseid mürke, ole siis pestitsiidid või hormoonid loomades või midagi sellist. Selleks, et olla loodussõbralik, sa ei pea olema vegan, vaid pigem, et rõhu sellisele kohalikule madala tasand, väiksele skaalal madala tasand põllumajandusele.
Mm-hmm. Just lokalism, nagu selle kohta ilusest öeldakse, et mis on väga kenasti harmoonias ka nii-öelda rahvusriikluse ideaaliga, eks, kogukondlikuse ideaaliga. Olgu, aga saate aeg hakkab vääramatult lõpule tüürima, et siis selline meie saade täna sai, loetavasti oli ka kuulajatele huvitav, et natukene saab otse allikast infot selle kohta, mis siis sinine äratus siis tegelikult on. Ja mis siis muud, kui et kohtame uuesti järgmisel nädalal ja suur tänu Eino, et tulid saatesse teemast rääkima.
Aitäh, oli väga meeldiv.
Kõik head.
Objektív.